Ngayon ay 19 ng Pebrero taong 2012, ikapitong linggo sa karaniwang panahon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ang mga nangyari noong unang panahon, ilibing sa limot, limuti na ngayon. Narito at masdan ang nagawa ko'y isang bagong bagay na hanggang sa ngayon di mo namamasdan. Ako'y magbubukas ng isang landasin sa gitna ng ilang, maging ang disyerto ay patutubigan. Sila'y nilalang ko at aking hinirang upang ako'y kanilang papurihan. Ngunit ikaw, Israel, ay lumimot sa akin at ayaw mo kong sambahin. Sa halip ay gumawa ka ng maraming kasalanan, pinabigatan mo ko ng iyong kasamaan. Gayunman ako ang Diyos na nagpapatawad sa iyong mga kasalanan. Dahil sa pag-ibig, aking nilimot na ang iyong pagsuway. Ang Salita ng Diyos. Sa nagawa kong pagsuway, puon ako ay lunasan. Mapalad ang isang taong tumitingin sa mahirap, Panginoon'y tumutulong kung siya ay may bagabag. Buhay niya'y iingatan, yamang siya ang may hawak, sa kamay man ng kaaway, hindi siya masasadlak. At doon sa bayan niya ituturing na mapalad. Sa nagawa kong pagsuway, puon ako ay lunasan. Ang puon rin ang tutulong kung siya ay magkasakit. Ang nanghina niyang lakas ay ganap na ibabalik. Ang pahayag ko sa puon, tunay akong nagkasala. Iyo akong pagalingin, sa akin ay mahabag ka. Sa nagawa kong pagsuway, puon ako ay lunasan. Tulungan mo ako ngayon, yamang ako ay mabuti. Sa piling mo ay patuloy na ingatan ang sarili. Purihin ang Panginoon, itong Diyos ng Israel, kailanman at saanman, sila'y ating pupurihin. Amen, amen. Sa nagawa kong pagsuway, puon ako ay lunasan. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung paanong ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Ang anak ng Diyos, si Hesukristo na ipinangaral namin ni Silvana at Timoteo ay hindi oo ngayon at pagkatapos ay hindi. Siya ay nananatiling oo sapagkat siya ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang Diyos ang nagpatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo at siya rin ang humirang sa amin. Tinatakan niya kami at pinagkalooban ng kanyang espiritu bilang katunayang tutuparin niya ang kanyang pangako. Ang Salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Bumalik si Jesus sa Kapernaum pagkalipas ng ilang araw at kumalat ang balitang siya'y nasa kanyang tahanan. Kaya't nagkatipon ang napakaraming tao, ano pat wala nang matuluyan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Jesus, may idinating na isang paralitikong dala ng 4 na katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roong ilang iskriba na nagsaloob ng ganito, "Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan sa Diyos iyan. Hindi ba't Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan?" Talos ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihin, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." Sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan, at umalis na nakikita ng lahat. Sila'y pawang ng gilalas at nagpuri sa Diyos. Hindi pa kami nakakikita ng ganito, sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Awit at papuri. Ang pagpapahayag ng salita ng Diyos ayon sa kalendaring lituriko ng Simbahang Katoliko. Handog sa inyo ng Brinknotes Podcast Network. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa programang ito, magtungo lamang sa www.bncast.com o di naman kaya sa www.awitatpapuri.com. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon.
Podcasting from Manila, Philippines to the World Wide Web, this is the Brinknotes Podcast Network.